Já, kæru hlustendur, verið velkomin í þátt vikunar. Þannig alveg svolítið síðan að ég var með þátt, hef verið að ferðast aðeins, krakkarnir hafa alltaf verið frí núna, hvítasunum helgin. En ég hérna bara einn í stúdíónu, venjulega alltaf ég með herbyggið fullt af skemmtilegu og fróðu fólki, en nú ég bara einn sem alveg svolítið sérstakt og ég vona bara að þið hafið gaman af mínum pælingum. Ég ætla svona að fara víðan völl í dag. Þetta kannski svolítið sérstakur þáttum. Mér langaði að pröfa vera einn, tala svolítið bara það sem ég að hugsa og gangi gegnum þessa stundina. Og ég hugsa að sko yfirlæti þáttarins væri heilsa plus 40. Heilsa plus 40 svolítið svona áhugavert umræðefni því að það bara svo margt sem að breytist og hérna, já, maður þarf svona að hafa fyrir heilsunni aðeins meira þegar maður 40 plus. Byrjar ég að aðeins fyrir, sko, hérna, ég fann alveg fyrir því sjálfur. Og hérna, að því, sko, þegar maður pælir í heilsu, þá viljum við auðvitað hafa góð heilsu. Og ég meina, veist, þegar maður var 25 ára, þá gat maður kannski, veist, farið seint að sofa 2-3 dagiröð eða borða pizzu, ís, bara ruslfæði nokkra dagiröð og bara sofið ansi vel. Maður gat ferðast milli heimsálfa, þá hans að finna mikið fyrir því, en það bara ekki raunin dag. Ég, hérna, má eiginlega bara ekki við neinu. Þá ég orðin alveg bara, þá ég bara komin á hliðina, sko. Mér langaði svolítið að fara yfir heilsa plus 40 og gefa ykkur svona mín ráð, ekkert bara fyrir karlmenn heldur, bara líka fyrir konur. Það hérna, þó að þetta konur eru með miklu, miklu flóknara hormónakerfi en við karlarnir, að þá, hérna, að þá er þetta bara svona ráleggingar og ráð sem að henda alltaf bara báðum kynjum. Ég er náttúrulega enginn sérfræðingur í hormónaheilsu kvenna, en ég ágætlega reyndur í hormónaheilsu karla og hérna byrjaði sjálfur að finna fyrir því svolítið vel bara þegar ég var í kringum 35-6 ára gamall. Það er sagt að sko eftir 35 ára aldur að þá fer testosterónið að minnka allverulega, en sko málið það líka er að í heiminum í dag að í því umhverfi sem búum að hérna, það er bara svo mikið af hlutum sem við erum að gera sem er ekkert góð fyrir heilsun okkar, eins og hérna þetta með svefnin og mataræðið og hérna og anda inn að okkur öllum sem eituröfnum, já, þetta hefur áhrif á hormónaheilsuna og það er sagt að hérna að bara ungi karlmenn eru orðnir margir hverjir allt og lágur í testosteróni. Testosteróni er náttúrulega bara lífshormónið. Og þegar við erum lágir í testosteróni, þá erum við bara ekki, já, við erum bara ekki þessi kallmenn sem að kallmenn eiga að vera að mörguleiti. Það er að segja með þennan kraft og drifkraft og hérna, og já, áhuga kynhilsunni og allt það, að þegar þetta fyrir að minka, þá hérna, þá náttúrulega erum við bara ekki við sjálfur. Ég fann náttúrulega vel fyrir því þegar ég var svona 35-6. Og leitaði mér alveg hjálpar, sko. Gæti ekki fengið hana einn heima, en ég fekk hana erlendis. Ég fór bara í mælingar og fekk síðan bara hérna ákveðin svona ráðlegan skammt til þess að bæta upp hérna testosterónið hjá mér. Og það hefur bara hjálpað mér alveg gríðarlega. Ég fann á sín tíma að ég var honum bara svona frekar lágstemdur, ekki þunglindur, en það er samt bara í þá áttina að maður svona er bara lágstendur, hefur ekki eins mikið áhuga á hlutunum, ekki eins glaður, bara ekki eins orkumikill, var ekki að, hérna, að hafa eins mikið áhuga að fara í ræktina og allt þetta skilur þetta og bara runni breytist síðan bara allt þegar ég hérna, lét hérna, jafna út eða hækka testosterónið mitt. Þannig að hérna, og ég veit að það eru veist, þúsundir kallmanna þarna úti og ég veit að þið konur, þið náttúrulega hérna, þekkið ykkar maka vel, oftast betur en ykkar makar sig sjálfa og ef ykkur grunar eitthvað slíkt, þá myndi ég endilega láta tjekka á þessu, af því að þetta náttúrulega eins og ég hef alveg heyrt sko konur þegar ég að ræsa hluti koma tíminu segir bara guð mig takk fyrir að láta mig vita á þess af því ég fekk bara Jón minn aftur sko. Hann hérna hann bara mættur aftur á svæðið. Þetta náttla rosalegt sko. Þannig endilega hérna. En ég fer betur yfir þetta eftir. Mér langaði líka hérna að fara aðeins yfir forsetakosningarnar og mér langaði aðeins að ræða líka bara svona alls konar hluti tengt því að eldast hárlós allt þetta tengt æfingum morgunrútínuna þegar við erum að manifesta og hérna law of attraction það svona ýmislegt en til að byrja með þá vorum við lína nei, hér það hvítasunnu dagur í dag og ég langaði svolítið að ég var að pæla í þessu með já, ég var að pæla í þessu með hvítasunna og það sko annar í hvítasunnu í dag og það alltaf frí í skólanum og hérna svo starfsdagur í skólamorgun þannig að krakkarnir frí líka á morgun og sko ég nú alveg trúar maður veist þannig ég hérna veist hef mína trú og allt það og ég fór að pæla þessu af hverju hvítasunnan haldin hátíðleg og það sko hvítasunnan hérna nú ég að lesa bara upp texta auk páska og jóla ein af sameiginlegum höfuð hátíðum kristinnar kirkju. Hátíðin markaði upphaflega lok páskatímans sem stóði í 50 daga. En var síðan af sjálfstæðum minningar degi og það sem kallaði úthendling heilags anda. Heilagur andi einn af þremur persónum hins þríeina guðs sem kristnir menn trúa á. Hinar persónulegu tvær eru guð faðir Jesú Kristur. Hlutverk föðursins felst í sköpuninni en hlutverk sonarins í endurlausninni undan veldið syndarinnar. Æ, guð, því getið haldið áfram. Af hverju erum við að halda þetta? Veist, okkur annar í hvítasunnu, okkur frí, ég bara, ég næðins ekki. Sko, ég alveg, ég á fyrirtæki, verið að reyka fyrirtæki og náttúrulega með starfsfólki í vinnu og allir þessir frídagar sem eru núna í maí, þetta ótrúlegt. Það alltaf, það bara hver einstu viku. Ég ekki alveg að ná þessu. Og mér finnst þetta áhugavert, annar í alltaf, við erum alltaf einhverju frí á mánudögum. Sem atunur rekandi að þá þetta ekkert skemmtilegt hérna, þó ég stiði svo sem alltaf að, hérna, að vera ekki alltaf í vinni þannig. En já, við Lína vorum að koma á smá frí, við skruppum í sólina skruppum til Barcelona við eigum þann til að taka svona skyndi ákvörunum og hérna skreppa eins út ef að börnin ekki hjá okkur þá vikuna og hérna það var bara yndislegt, það var geggja viður allan tíman, 4-5 gráður og bara heiðskýrt geggjað. Barsa eina af þeim borgum sem maður getur leiði sólbaði fram til 2-3, tekið sig bara eitthvað bæjaröld, farið að sjoppa, aftur upp í sólbað, beint út að borða, getið setið úti að borða. Það eru lífsforréttindi að fá að gera það. Nema hvað að við vorum næstu í röndi, eða ég, það var alveg ótrúlegt. Það var hérna, ég var aldrei lent inn í svona slíku áður. Það nefnilega sko hverfi, ég fer alltaf á sama hóteli eða við, Jörban Hotel en Spa, geðvikt hótel, ótrúlega rólegt og hérna ef ég geti sagt eitthvað um þetta hótel þá bara svo rólegt og þetta ekkert svona eitthvað fancy, ég held samt alveg 5 stjörnu eða eitthvað svoleiðis en hérna það bara svo ótrúlega þægilegt að vera á því, þetta þú slaka svo á, það bara geðilegt og elska þetta hótel, Jörban Hotel. Og við þetta hótel hverfið sem til Born. Born hverfið í Barcelona eitt af mínum uppáhalds. Það í raun og veru eitt af þeim elstu örugglega, þó ég viti ekkert söguborgarnar. Það eru geðvikir veitingastæðarna og elska að fara þarna út svona kannski 6-7 á röltið, detti inn eitthvað geðvikan tapasbar eða eitthvað geðvikan taco, bara whatever. Það allt til þarna. Fólk náttúrulega situr mikið bara úti, það bara svona, það eru svona bara fjölskyldur á vappi með þessa börn líka. En það mikil fátækt þannig líka, það svona þessi galli sem að þetta bornhverfi hefur. Það brjálæðsleg fátækt og ég myndi segja eftir svona klukkan kannski 9-10 kvöldin eru svona, já, misjaflega viskulur menn á vappi og það voru 3 menn hana sem að Lína tók eftir sem voru eitthvað að horfa á okkur. Ég var náttúrulega alveg prúðklæddur, var einhverju rosalegu sumarsetti eins og ég á til að vera, var með Dior veski mitt og úr, já, maður getur verið heimskur að vera hérna með allt þetta drasla á sig þegar maður er út í úlundum, en þetta er bara ég að vera ég og við löpum inn í einhverja búður að kaupa okkur eitthvað að drekka, löpum aftur út og hún sér að einn aðeim er svona upp að vegg og hinn í tveir eru hann aðeins í burtu og þessi upp að veggnum hann er svona horfur á mig, horfur á töskuna, horfur á mig, horfur á töskuna og svona að telja svona einn, tveir og svo strunsar hann í átt að mér svona framhjá henni nema hvað hún tekur eftir þessu þannig hún lappar inn í hann og dundrar utan í hann þannig að hann næri ekki að taka veski mitt og hann svona og hann alltaf dundrar utan í hana og hún alltaf út utan í mig og hérna ég alltaf bara hrekkur í kúti ég var ekkert að pæla í neinu, ég fatta ekki neitt ég var bara hann einhverstaðar í sakleysi mínu á röltinu í hérna bara 18 gráðum og hafa það gott en já og við slupum þessi maður alltaf hreyti einhverjum horfbjóði í okkur og hérna og þeir voru eitthvað séðan hann eitthvað að hreyti einhver í okkur skil ekki alveg svona hvað er að fólki, getur fólki ekki bara verið hérna gott og hvort annað og hérna kellisrikt en ég sagði líka við fólk sem var að spyrja múti þetta, ég get ekki sett mig í þessi spor að vera þeir og þeir eru bara að lifa af ég dæmi það ekki neitt fyrir að vera ræna af einhverjum heimskum Íslending með einhverja rándýra díortösku ja. Og hefði hún farið þá bara hefði verið góðlegi, bara að gjöra svo vel hefði geta kannski borðað bara í hérna góðan mánuð eða tvo sem bara frábært en þessi ferð var bara æðisleg slökuðum við lá kom heim síðan hérna mánudagskvöld og við erum að lenda bara tvö og eitt af því sem ég var að tala með heilsu plus 40 er að veist þegar maður er að lenda klukkan tvö maður fann að sofa kannski hálf fjögur ég ennþá að jafna mig sko þetta, og þetta eru sex dagar síðan ég bara ég geti þetta ekki lengur, ég sagði Lína við erum ekki að fara að taka flug aftur sem að erum, við erum að lenda bara nóttinni það bara hentar mér ekki lengur ég gata þegar ég var tvítur en ég bara djöfull er þetta þreytandi maður þess vegna er ég ekki veist, út á lífinu framætti nóttu að drekka veist, það út af þessu ég þoli ekki að vera ekki eins góður og hægt er dagstæðlega, menn ég þarf að mæti vinnunni ég þarf að hugsa krakkana, ég þarf að æfa ég þarf að líða vel, númer 1, 2 og 3 þannig að öðru líðu vel en svo hérna var svo fyndið að ég var að hugsa hann að þátt og ég var að skipla ekki hann þátt, hugsaði svolítið til Rökkur Nagla, hún er náttúrulega ekki eðlileg geggjuð manneskja eða hérna mæli með podcastinunnar, hérna heilsuvarpið hún er hafsvora fróðleik og er bara veist, lífsglöð og geggjuð allar staði, ég tók viðtal við hana ásamt hérna Guðrún í Kvennaráð og Ella yngaþjálfara og maður tala hormónakerfið líka og bara æfingar hérna ég held að það bara verið síðasta þætti þannig að tekja endilega því, sjúklega góð þáttur og það var gul viðvörun og hérna og við Íslendingar sko, veist, hvers eigum við að gjalda ég bara, veist ég veit að ég þakkláttur fyrir að búa Íslandi ég þakkláttur fyrir hreina vatni ég þakkláttur fyrir náttúruna ég þakkláttur fyrir að geta verið heimskur út á götu með dýrt úr og dýrt veski ás að þurfa að pæla einhver sér að ræna mig en veist, það sumar og það bara gul viðvörun og það eru 20 hérna, vindstig og svo snjóaði hálft landið þetta bara veist, greið já í þessu situm maður og þá einhvern veginn það búið að ákveða bara einhvern veginn að við séum ekki að fara að gera neitt þannig daginn það bara einhvern veginn þannig. Hver nennir að vera úti eða vera að gera eitthvað þegar það veist, gul viðvörun, engin. Ég mætti náttúrulega ræktina samt og hún var hann bara að fá sér vatn sem var sjúklega skemmtilegt. Þannig að ég hitti bara óvart á hana og hún var að ræða þetta, hún var bara leiðin upp á völl bara eftir ræðinguna. Sá ég síðan í stóri að hún var bara lent í 20 gráðum í köpinn, bara næs, veist, come on, getum við ekki fengið eitthvað af þessu við Íslendingar? En hérna, já, það svona nú, þetta var miðaldra rantið mitt veðrið. Mig langaði svolítið að hérna áður en ég fer inn í þetta sem ég var að tala á með heilsu og allt þetta. Ég er hérna, ég ætlaði að segja ykkur frá því að ég sem sagt farin að haldra fyrirlestra. Ég sem sagt sjúklega skemmtlegt. Ég var hérna beðin daginn, þá var hérna að því ég útskrifast sem stúdent úr FG, Garabæ. þeir hérna höfðu sambandi um mig og þeir voru sett FG var 40 ára og þeir báðu mig um að koma og halda fyrirlestur bara minn feril svona eftir FG. Sjúklega skemmtilegt og ég mætti hérna á kennarastofuna og það voru einhver aðra einstaklingar sem voru bennum að líka. Þannig að krakkarnir áttu að skrá sig og þá hérna fyrirlestur sem þau vildu frá og kennarinn kemur tím bara gummi. Það bara, veist, það allt vitlaust. Það hérna komist miklu færri aðeins vildu og hérna við erum hérna í stóru stofunni hérna og þau eru öll að bíða eftir og ég bara ha? Þetta ótrúlegt. Ég hérna bjóst ekki við þessu. En við hverju á maður svo sem að búast en þetta bara svo skemmtilegt að hérna krakkar sem aldrei hafi áhuga að hlusta á það sem ég hef að segja. Og hérna ég mætti þetta inn og það bara lóa klapp og standandi klapp og ég bara ha? Sjúklega skemmtilegt og hélt fyrirlestur sem heitir mín vegferð og það svona kannski, viðst, hálftími 40 mínútur, viðst, ég get öðla verið klukkutíma og hérna mig langar sérst að fara þetta líka svona pínu motivational og þetta fyndið og hérna, já, viðst, ég reyna að hafa svolítið fyndið líka og motivational fyrir ung fólk sínaðum hvað það leggja mikið á sig til að ná árangri og hérna verða besta útgáfuna sjálfum sér. Þannig að hérna, ef þið eru annarkvort á með vinnustæð eða eru kennarar eða eitthvað slags þá ég meira en velkomin. Hérna, eða meira en tilbúin að koma og halda slingan fyrirlestur sjúklega skemmtilegt. Og hérna, svo fyndi, svo var hérna fjárfestingafélag sem hafi samvæðið mig og þau voru með bara svona pínu afterwork, bara svona skemmtun. Höfðu sérst fengið á til hérna fólk sem þekkt í þjóðfélaginu að hérna koma og halda eitthvað svona pínu hérna skemmtilegan fyrirlestur og ég fór þanga og við drukum kampavín og sjúklega gaman bara hérna þakkláttur fyrir það en síðan ég líka með sérst fyrirlestra stoðkerfis vandamál og hvernig maður fyrirbyggir stoðkerfis vandamál rannsóknir hafa sýnt að stæðsta ástæð þess að fólk mætir ekki í vinnu eru bakverkir og mér finnst það svo áhugavert sko, því að veist, verandi kýrafaktur og hérna verandi búin að æfa 90% af ævinni þá ég veit alveg að veist, ég skil alveg að fólk fá í bakið veist, ég skil alveg að fólk fá í öxlina eða fá í höfuverki eða skilu, ég veit alveg ég skil það alveg en samt skil ég það ekki Það svo auðvitað hægt að fyrirbyggja það ef maður bara veit hvað maður á að gera og ég kann það og hérna, mér langar að fara inn í fyrirtæki, mér langar að fara inn í hérna, inn á vinnustaði og kenna fólki, mér langar að búa til ákveð umhverju hér á vinnustöðum sem að verður bara eðlilegt fyrir fólk að standa upp og gera fyrirbyggjandi æfingar, fyrirbyggjandi teygjur, kenna um okkur hluti sem að gera það verkum að það sé ekki að safnast upp þessar bólgur alls þar í líkamanum. Já, þannig að líka ef þið eru þannig vinnustaf, þið hafa áhuga, þá bara hafið sambandið með Instagram, stendum bara línu og ég get komið og kennt ykkur allt sem ég kann. Þannig að þið öllist betri heilsu. En talandi heilsu, ég alltaf að spyrja mig hvaða hérna kotta á ég að kaupa, hvaða rúma á ég að kaupa og þið diggir hlustendur vitið nákvæmlega hvað ég að fara að segja en það kókumatt kókumatt er hérna sko ég kókumatt ég hefði að hugsa daginn að hérna því að kókumatt er styrtaralega þáttarins og þú veist það var ekki þau sem báðum að gera það er ég sem að kom til þeirra og sagði sko please værið til að vera styrtalar aðli þáttarins af því að mig vantar rúm hérna og kotta styrtar aðla og ég get ekki hugsa mér neina aðra en ykkur veist, ef að einhverju annað fyrirtæki myndi nálgast mig, ég myndi bara neitt því miður ég kókumatt ég sjálfur keypti kókumatt rúm fyrir 5-6 árum síðan og hérna og ég meina eins og segi ég gæti ekki talað betur merkið, þetta er rúm sem að eru öll 100,000% náttúruleg, þau eru handgerð, þau eru úr þannig efnum að það myndast ekki bólgur, það loftar dýnuna, það ekki að safnast raki, það ekki að safnast óþveri í dýnunum í Vist, já, bara í rúminu og kottarnir eru geggjaðir, það eru til alls konar tegundir en, hérna, og, en við erum öll misjöfn, þannig að mikilvægt að mæti búðina og athuga hvaða kotti hendar þeim. Oft þegar ég að ráleggja fólki með kottana þá fæ ég oft skilabóð bara og líka þetta fólk sem kemur til mér síðan í meðferð eftir að hafa hérna, fengið sér nýja kotta, bara segja ég allt annað líf og þakka mér fyrir. Þannig, hérna, og svona alltaf verða það með ekkert stýrt, vist, þetta alltaf high-end merki og sko ég líti á rúm sem fjárfestingu ég líti á heilsu sem fjárfestingu hvort þú fjárfestir peningu með tíma það skiptir ekki máli hvort það og í rúmum og í kottum þá það náttúrulega hérna, peningur sem maður þarf að fjárfesta en svo fjárfesta maður tímanum sínum í rúminu og á kottanum og hérna eins og segi, ég get ekki sagt og sko, ég segi bara thank me later please. Þannig að mætið nýri í Ármála 23 og hérna kíkið á Gumma og allt þetta frábara starfsfólk sem er hérna og tjekkið á þessu. Það er hérna allt þegar gaman að koma, það er rosalega falleg búð, hérna, að gaman að kynna sér yfir framleiðsluferlið og allt það sem tengist kókomatt, að þetta er alveg ótrúlega áhugavert. Ég var þetta að taka viðtalið Guðna Gunnars bara mistara daginn, það var náttúrulega mesti hilsu gúru landsins þó víðar væri leita og að sjálfsögðu vissi hann hvað kókumátt var og hann og konarnas elskar kókumátt þau hérna eru einmitt að fara fjárfesta inn í nýju rúmi sögðu fljótlega og það var kókumátt náttúrulega bara eina sem kom til greina en þau eru með rúmföt og hérna og kotta frá merkinu og hérna en voru bara þegar þau voru að flytja heim þá voru bara nýbúin að köpa sér rúm þannig að hérna, þess vegna var ekki kókumátt keypt á þeim tíma. En allavega hana, þegar hérna, já, kíkinn í Ármála 23 á Kokomat Iceland. Thank you very much. Og svo eru alltaf forsetakosningarnar í gangi. Mín kona Halla Tómasdóttir, hversu mögnuð er þessi manneskja? Hún er alltaf bara verið, sko, eitt af góða við það að búa í Íslandi er lýðræði. Og eitt af góða við lýðræði er að gera valið á milli þessa ágætu frambjóðanda sem eru núna að bjóða sér fram sem forseti Íslands. Þau eru öll geggjuð á sinn hátt. En Halla Tómasdóttir ber af. Hún náttúrulega bara hérna, hefur allt sem til þarf. Hún hefur karisman, hún hefur vitsmunina, hún hefur reynsluna, hún hefur góðmennskuna, hún hefur allt það sem að í raun og veru við Íslendingar þurfum akkur á þessar stundu. Hún er manneski sem að getur hérna, látið verkin tala, leitt alls konar vinnhópa saman til að leysa þessi verkefni sem að þurfa að leysa. Þannig að hérna, mitt atkvæði er náttúrulega bara Halla Tómasdóttir og ég vona svo sannlega að þið hérna, sem eru að hlusta eru á sömu braut. Ég er bara og ekkert að setja út og neitt annan. Þetta snýst ekki um það. Öll hinn eru frábær. Mitt á, sko, hversu djöfis stúlla er samt, sko, Katrín Jakob, hún svo, er hún ekki bara loksins einhvern veginn að geta verið hún sjálf? Ég, sko, hún er alltaf alveg alltof pólitísk fyrir minn smekk og minna, hún er ekkert lélugur forseti, en hún er bara alltof pólitísk fyrir minn smekk og ég myndi ekki kjósa hana sjálfur, en ég er ekkert að setja út á hana, hún er frábæra manneskja. Mér finnst hún einhvern veginn bara að vera einhvern veginn að skína sjálf núna. Ég skil að eftir að hafa farið inn í pólitík sem er alltaf gríðalega karllegt umhverfi að hún þarf að spila eitthvað hlutverk. Og svo fannst mér hún oft vera undir hælnum á honum hérna, á Bjarna. Ég fannst hún einhvern veginn hverfa þegar stóru málum komin upp, bara nefnum dæmi eins og bankamálið eða innflytjendamálið eða gasamálið. Mér fannst hún einhvern veginn alltaf bara hverfa og vera alltaf hálf hlutlaus og þetta er bara mitt álit. En, hérna, og Halla Hrund, frábara manneskja ábyggilega, þekkja hann ekki neitt og hérna, hefur auðvitað bara mikið hérna, með sér en mér finnst hún kannski bara 15-20 árum of ung og þetta snýst ekki um aldur, snýst bara um ákveðin karisma og hérna og reynslu. Ég held að hún frábær forsendi eftir nokkur ár en ekki núna. Jón náttúrulega bara, veist, já, gersemd, hann náttúrulega bara þjóðar gersemd, ef það ekki orð, gersemd, já. Og sjúklega fyndin náungi, heiðarlegur, segir nákvæmlega bara það sem honum finnst og úkstlega gaman að hlusta á hann í kappræðanum af því að hann var ofta að grípa það sem aðrir frambjöndu voru að segja og hérna og kom með sitt álit sem bara sjúklega gott, sko. Ég elska Jón. En hann kannski ekki minn forseti. Það auðvitað mjög gaman hafa sem forseta. Það mjög svona komist og skemmtilegt. En hérna en þegar Halla Tómasdóttir að bjóða sig fram líka þá það ekki til umræði. Arnar Þór líka, veist, bara rosalega flottu gæi. Hann hérna já, bara einhvern veginn ams og róttækur fyrir minn smekk og hérna hann yrði líka ábyggilega frábær forseti að mörguleiti en hérna en bara aðeins of róttækur fyrir minn smekk, það bara mín skoðun. En þó margir af mínum vinum og kunningjum eru komnir á hans hérna svona band einhvern veginn, þá einhvern veginn er það, en hann talar ekki beint til mín en ábyggilega, já, geggjaður náungi, rosalega reynsla í honum, tala líka bara beint frá hjartanu og hérna og já, þannig að það svona já, og bara, og þetta verður rosalega skemmtileg hérna barátta og kosningabarátta, verður rosalega gaman að fylgjast með þessu. Halla Tómasdóttir náttúrulega rjúk upp í könnunum núna sem ég skil vel eða hún fekk svona einhvern veginn vettang fyrir að hérna að sýna sig og skína að þá loksins fór hún að rjúk upp. Það gerist líka 2016 að þá þurfum við bauð sér fram fyrst að þá var alltaf að mælast með bara 5% eða 8% eða 10% eða eitthvað leys en svo var hún komin upp í 26 á kosningadegi og hérna mun ekkert miklu að hún hefði orðið forseti Íslands á þeim tíma. Eitt sem ég langaði að fara inn á núna er í þetta með Heilsa plus 40. Heilsa plus 40 er áhugavert umræðefni af því að og er að grínast hvað mótnarnir eru mikilvægir. Sko, fyrstu 15 mínútur áður en að við förum að sofa og þegar við erum að vakna eru gríðarlega mikilvægar. Sko, krakkar, þið sem að eru að manifesta, þið sem að eru að leina laða að ykkur það sem ykkur langar í, það gerist ekkit meira en akkurat á þessum tíma hvað varðar undir meðutun okkar af því hún svo opin og það gríðlega mikilvægt að við sem ekki hangi í símanum og svo bara fara að sofa eða leiða vakna að vera eitthvað neikvæð og hérna og eitthvað tuskuleg heldur við verðum að vera jákvæð verðum að vera í þakklætin okkar það sem ég gerir sjálfur er að ég hlusta mikið á svona þakklætis pep alls konar svona motivational hluti eins og hérna manifestation video um law of attraction ég náttúrulega orðin svona ansi sjóar í þessu þannig að ég svona er oft bara með mína mentru sjálfur þegar ég er að hérna, þegar ég er að vakna á mótnana og þegar ég fara að sofa vinna aðeins með öndunna mína á mótnana ger ég nokkra hluti sem ég get bara ekki sleppt skiptir engu máli hvort ég heima eða hvort ég sé að ferðast ég fæ mér alltaf stórt vasklas í vatnið þá set ég hérna smá epleedik og ég nota ediki frá Oliva hérna sem er til í bæði Oliva veitingastaðnum hérna niður á Grensás og hérna og svo líki í Krónni það er mér finnst að vera besta epleedikið geggjar vöru frá Ítalíu og ég set líka sítrunusafa og er farin að setja líka hérna sellerisafa. Sellerisafin er rosalega góður að drekka á mótana, hann er svo hreinsandi, drepur vírusa og hérna og er almennt bara brjálaðislegt hérna superfood og hérna ég set farin að panta hérna sellerisafan bara 100% einan sellerisafa frá Lemon. Ég frétti af því að Lemon var að hérna, gera þetta, þannig að maður panta bara á hérna, bara í gegnum e-maili hjá þeim og svo bara sækja maður í þeirri búð sem maður vill sækja. Sjúklega þægilegt. mæli með því, lemon er líka bara geggja fyrirtæki með geggja djúsa og samlokur mjög oft sem ég kem við bara eftir vinnu og hérna, tek með mér hérna, samlokur protein shake og djúsa bara sem kvöldmatt og hérna, mæli með að kíkja hérna, á lemon flott fyrirtæki svo hérna á mótana ég farin að líka að setja sveppina frá hérna, hugur já þeir hérna vinir mínir Helgi Ómars og Pétur þeir eru með hérna Hugur Studio og þar eru með sveppi sem eru svona þeir heita sko Rissi Lion's Mane þetta hefur rosalega góð áhrif á orkuna fókusin og alls konar jákvæðluti náttúrulega stútfullt af góðum efnum, andóksunar efnum sem hérna gott fyrir okkur á mótana þannig að ég farin að setja það líka út í vatnið mitt þannig að sko vatnið sem ég að drekka þetta svo, þetta nána sko bara hérna heilað af guði og ég fæ mér þetta alltaf á mótana mæli með því að hérna, og líka bara þessi tíma á mótana, þegar enginn vaknaði nema ég að fá að vera í friði og svo náttúrulega fæ mér alltaf sko rótsterkan espresso og hérna og eftir sem náttúrulega bara heilagt fyrir mig líka. Ég fæ mér alltaf hérna 101 espresso bönirnar frá hérna te og kaffi. Mér stær langbestar er með svona vél sem að malar sjálft og hérna sem bara svona þægilegt. Þannig að þetta eru svona mínir modnar og sko það skiptir mér svo miklu máli að vera rétt stemdur inn í daginn af því að hérna ég hitti rosalega mikið af fólki sem ég að hjálpa á hverjum degi. Og ef ég ekki eins góður og ég get verið, þá get ég ekki gefið af mér eins mikið og ég vil gefa af mér. Ég hugsa að þeir sem eru vanir að vera hjá mér í meðhöndlun finnið alveg. Ég hef oft fengið, hvað sér ég gummin? Hvernig hefur það? Og þá er það bara manneski sem að, hérna, er búin að vera hjá mér í smá tíma og dagur að minni kannski ekki eins góður og, hérna, og hann gæti verið því. Ég á alveg mína daga eins og allir aðrir og En að vakna svona á mótnana og vera vel undirbúin og vera bara vel sko innstiltur á það að gera daginn eins góðum hægt er bara óslega mikilvægt. Og ég var þetta að hugsa þessu með hamingju. Hamingja fyrir mér stundum bara val. Ég skil að þeir sem eru kannski í djúpum dal og eru ekki hamingjusamir hvort að sé sko fjárhagslegt sambandið, vinnan eða fjölskyldu vandamál eða hvað sem það getur verið eða óanæð með einn líkama, það getur verið alls konar og bara blanda þessu öllu saman og það sé ekki ljósið og það kannski að hlusta á mig og vertu bara já, taktu bara ákvörðun að vera hamingjusamir ég veit að þetta ekki það einfalt, en mitt ráð að því ég hef alveg verið sjálfur, ég hef alveg verið á stað sem ég var ekki hérna, stoltur að vera á og það þurfti raun og verið gríðalegt áfall fyrir, hérna, til þess að koma mér á aðra braut og inn á þá braut sem ég er búin að vera á síðustu árin og hérna og það er oft þannig að við þurfum að lenda í miklum áföllum til þess að vakna í raunni að því ég þurfti þess svo sannlega, ég þurfti að vakna. Ég var ekki á góðum stað, ég vann allt of mikið, ég var bara alls ekki til staðar fyrir einn í neinn, ekki sko einkonu, börn, fjölskyldu vini og var bara ekki stoltur af þeim manni sem ég var orðin. Mér gekk rosalega vel í öllu sem ég var að gera, vinnu eða listmálun eða eitthvað annað. Og það var einhvern veginn bara það sem skipti mér mestu mála þeim tíma. En eftir að hafa gengið í gegnum þessa miklu sjálfsinu sem að er náttúrulega rosalega erfitt að gera þú þarf náttúrulega að líta inn á við og þarf að finna sársauka og þarf að láta sársaukan fara í gegnum þig og þarf að láta allt sem triggerar þig fara í gegnum þig og þarf að takast á við það. Það er náttúrulega ógeðslega erfitt en vá hvað þetta gerir samt mikið af því að sko lífið svo einstakt, lífið svo magnað að geta sagt það í dag ég sé hamingjusamur bara góð tilfinning og ég verð alveg pínu meir og ég hérna þegar ég bara segja það upp átt eins og núna að ég svo ánægður hafa tekið já, farið inn svo braut þó hún hafi verið erfið ég hugsa stundum til þess þá er hérna góð saga, ég hlusta náttúrulega mikið á podcast og hérna og svolítið mögnum saga, það er fast hérna, náungi sem er illa bara vinnu við það að halda fyrirlestra, hann er heila skurlæknir tauga sérfræðingur og hérna hefur gett rannsóknir um hérna um fólk sem er hamingjusamt eða óhamingjusamt og hérna tengir það inn á svolítið bara svona tauga eðlisfræðina. Hún var búið í partí, þessi maður sem að bauðunum í partí var multimiljónir, hann þetta var eitthvað risa mansion í Aspen sem að hann var búið í að halda fyrirlestur. Maður mætt honum í dyrunum og leita úrið hans og sagði, vá, þetta er flott úr, en sjá úrið mitt, það kostaði $1,000,000. Og hérna, æði viti típuna, maður ekkit sérstaklega impressed þegar einhver eru að hérna, upphefja sjálfan sig á þennan hátt. En fóð með þessi inn í bílskur, sýnd honum einhverja 10 bíla sem að náttúrulega voru einhverjir innur á þessi bílar og hérna, en sagði sent við hann, sko, ég samt aldrei verið hamingjusamur í raunni. Átti yndislega eiginkonu, var samt aldrei hamingjusamur í því hjónabandi og hérna, og það skiptir engu máli hvað ég að kaupa mér, mér finnst ég bara einhvern veginn ekki verið hamingjusamur og hann þráði hjálp og spurði hennar mann, getur hjálp mér? Og hann sagði já, og þessi þessast heila skullagnir fyrirlæsari. Sagði já, ég get hjálpa þér en það tekur því að þú þarft að vera hjá mér í 10 klukkutíma og klukkutíminn kostar $100,000. Það er að segja, það kostar $1,000,000 fyrir þig að fá þau hérna, tólutæki verkfæri til þess að verða í raun og veru hamingjusamur. Og hann bara nei, ekki fræðilegur í sig að borga þér $100,000 á klukkutíma eftir eitthvað geðvíkur sko. En hugsi ykkur sko, og þetta er sönn saga, hann var að segja þess að sögu, þetta er sönn saga og hérna var í mjög frægu podcasti hérna The School of Greatness og þetta fær mann til að hugsa að hvað er mikilvægt í lífinu, hvað er það sem er mikilvægt. Ég veit að við erum okkur langar í hitt og okkur langar í þetta og viljum hafa ferilinn og viljum hafa flotta bílinn og flotta húsið og allt það en það er ekki það sem skiptir máli. Við auðvitað þurfum að vera örugg, við þurfum að vera hérna, fjárhagslega örugg, bara þá sé ekki kvíði, það sé ekki ála á samböndum og hérna, alls konar svoleiðslutir, við viljum auðvitað veita börnunum okkar, allt sem við viljum veita þeim. En það er tíminn saman sem að skiptir mestu máli og ég er einhvern veginn bara, já, fyrir ekki svo löngu síðan, allt í einu fann að kveikja bara sjálfur. Já, þetta var bara svona stutt um hamingju. Og hérna, ætla sig að núna loksins að fara inn á Heilsa plus 40, en þá verði náttúrulega að nefna sko Workclass. Workclass er styrtalaði þáttarins og eins og nokkri af mínum viðmælendum hafa sagt ykkur að þá er Workclass bara einhvern veginn svona ákveðin, já, þetta er bara magnað fyrirtæki og sko, ég held að því við erum vön að hafa Workclass og við erum vön að geta bara mætt í ræktina nánast hvernig sem er og það sé hreint og geggjur tæki og geggjur þjónusta og ég get eftir Smáralindi Kringlunni og ég get farin að fara nýr í Hafnafjörð og ég get farin nýr í Laugar eða Tjarnarvelli og þetta er svona, já, og við erum bara svo heppin og hérna og við erum bara svo spoiled. Minna, veist, korti ás, hérna, mannakorti kostar 10 skall eða eitthvað leysa og þú getur mætt nánast í óendalega marga tíma, veist, alls konar tíma, foam flex, jóka, einhverja svona body fit tíma og veist, þetta er bara endalust og ég get bara ekki, ég skildi ekki, en þau eru ótrúleg, Bjössi, Dísa og fjölskylda, bara takk, ég fyrir að vera til og fyrir að hafa búið til þetta rosalega flotta hérna, fyrirtæki og ég bara segi bara til hamingi með það. Og þau eru bara svo geggjað manneskjur, þau hérna, voru í viðtali hjá mér fyrir hérna, einhverju stuttu síðan og hérna, var magnað viðtal og til að gaman að heyra þeirra sögu og hérna og allt sem þau hafa gengið í gegnum svona árangur er ekki í raun og veru er ekki bara dansa rósum, það þarf oftast mikil metnað og sko sterkar sýn og kraft til þess að ná árangri með svona fyrirtæki, það er ekki auðvelt. þannig hérna, alveg ótrúlega gaman að hlusta á fyrirlestur, mæli með því að hérna, nei, hérna viðtal, mæli með að tjekka á því eða ekki hlusta á það. En Heilsa Blues 40 já, loksins sko, það sem að er alveg ótrúlega mikilvægt er í raun og veru, sko við erum eiginlega að byrja á hormonakerfuna því að hérna þetta fer allt svona svolítið niður á við Blues 35 og eins og ég sagði ykkur á þá fann ég náttúrulega gríðlega mikið fyrir því að því að runni, ef við hugsum sko bara grunnbrennsluna og allt það þá er svo mikilvægt að halda hormonakerfinu í bara eins góðu hægt er þá kemur alltaf sko inn í þetta hvernig gerum við það að hérna í staðin fyrir að fá hormón að þá er það sko aðla sko bara það að mæta í ræktina lyfta lóðum að svefnin sé góður að næringin sé góð það sem að bústar testosterónið eða hormón almennt í fæðinni eru eins og sko feitur fiskur, egg, grassfed kjöt og hérna þannig að sko næringin þarf að vera góð bara að borra mikið prótein ég finn fyrir því sjálfur alveg rosalega sterkt hvað skiptir miklu máli að borra mikið prótein ég fann fyrir því þarna í kringum 35-6 þegar ég fann að hormónakerfi mitt var fann að dvína er að ég fór að safna svolítið svona fitu í magan og miðjuna undir brjóstvöðuna ég bara, þetta er ekki ég þetta er ekki eðlilegt, hvað er í gangi og þetta kom það ljós að ég er alltaf lár og hérna og líka bara þegar við erum eldast þá náttúrulega sko þegar hormónakerfi fer að dvína þá erum við bara gjarnar að bæta okkur fitu og ef við viljum það ekki að þá er svo mikilvægt að sko mataræði sé þannig að það sé mjög hátt í prótein að því að sko vöðvakerfið er náttúrulega bara metabólisk vél og ef við erum að fara að missa vöðva og þá náttúrulega bara missir hérna missum við svolítið eiginlega að ná því að brenna fitunni Það sem hjálpaði mér rosalega var að hérna að byrja fasta. Það er oft sagt að morgumatur er mikilvægast að máldi dagsins. Það er lígi. Það er ekki það að við erum ekki að borra á mótana. En ef við ætlum að borra á mótana, þá erum við ekki að keyra í okkur kolvetnum. Það er þessi einhverjum morgunkotni, haframjöli eða brauði eða eitthvað svoleiðis. Við erum að borða bara egg, við erum að borða veist, bacon, við erum að borða eitthvað hátt í prótini, þess vegna pínuhátt í fitu. Það er það sem að spækar ekki blóðsykurinn af því að ef við gerum það þá förum við að geyma fituna eða geyma orkuna og það fer beint á magann á okkur Það sem að skipti líka rosalega miklu máli hjá það er svefnin ef við förum að skoða alls konar ástæður þess að fólk sé að missa heilsuna eða hérna, sé ekki að performa eins vel á að gera það er oftast heilsa í fyrsta öðru sæti nei hérna svefn segi ég fyrsta öðru sæti Og ég svo sannlega fann að finna fyrir því sjálfur og veist bara svefnin bara svo mikilvægur. Hérna. Og við kallmenni sem hróturnar að, hérna, að sko, ef við erum að allt í einu byrja ég að hrjóta, ég hraut aldrei en ég leiði ég byrjaði með línu það byrjaði að hrjóta hérna, hvað það sé einhver tenging en allavegna að þá eru hrótur eitthvað sem mann alltaf trufla svefnin rosalega og, hérna, og það er hægt að fá sér svona nefplástra, það er hægt að gera svona hluti til að opna öndunarveginn og, hérna, og þá er alltaf sofið betur það sem skiptir líka rosalega miklu máli er að hérna, áfengi það sem að ég er að finna líka rosalega mikið fyrir núna plus 40 er að ég þóli áfengi ekki sérstaklega vel, ég allt í einu byrja ég að fá svona ofnæmisviðbrögð ég byrja að svona hósta alltaf þegar ég tek fyrsta sopan að, hérna, að þá svona hósta ég aðeins þetta byrjaði bara fyrir nokkrum árum kannski 2-3 ég er gríðalegur rauðvinsmaður og kampavinsmaður, elska gott svona kampavin og rauðvin en þóli það bara ekki eins vel í dag, ég fæ bara brjóstsviða og hérna Já, og bara sef ekki vel, ég bara þólit ekki því miður, ég er ekkit hættur að drekka, en ég er alltaf farin að gera miklu, miklu minna að því, þannig að hérna, það er eitthvað sem við þurfum að passa líka í plus 40. Og annað, sko, ég ætla að fara aðeins inn á bara aftur eins og plus 40 að lyfta lóðum, það er svo mikilvægt að lyfta lóðum að láta vöðuna finna fyrir því, skilur við að það sé straining, af því að hérna ef við förum að vinsa vöðva þá fyrir við að bæta okkur fitu, missum við heilsuna þannig að hérna endilega elsku fólk bæði konur og karlar ekki hérna klikka á því að lyfta lóðum. Það svo mikilvægt. Konur þið verðið ekki eins og Schwarzenegger. Það bara ekki fræðilega möguleiki. Og ekki segja við mig að ég bæti svo öll á mig vöðumassa. Þú veist, konur þið verðið ekki eins og kallmenn þó þið lyfti lóðum. Við sko, og líka kallmenn, veist, það bara svo rosalega algengt að kallmenn fara að bæta á sig hérna svona, veist, fá bumbu, fá undurhöku og annars líkt, missa svolítið rassuð á hana þegar við erum eldast og ég meina, við viljum bara líta vel út, líða vel og vera sterkir, vera hraustir, vera líða vel, þá svo mikilvægt að lyfta lóðum. Ég sjálfur sko lyfti lóðum á hverjum degi en við þurfum ekki að gera það. Það sagt að það sé sko mjög gott í svona plus 40 að lyfta lóðum, svona bara full body æfing, til kannski eina æfingu, tvær æfingar fyrir hvern vöðahóp að það sé nóg þrisvar í viku. En hérna, en takið aðeins á því, á þess að meðast, náttúrulega passið það, ekki lyfta allt og þungt, þá náttúrulega bara meðu okkur. Og líka það að sko við getum ekki æft eins og við vorum þegar við vorum 20 ára eða 25 ára, ég finn það líka, ég get ekki bara æft, veist, verið í 2 klukkutíma að lyfta eins og ég gerði í gamla daga, það bara, þá er ég bara 3-4 daga að jafna mig sko, þannig að hérna, ég æfi sjálfur í svona 45 mínútur klukkutíma mestalagi og bara rumpa þess af, bara gaman, góð tónlist í eyrun og þá er maður bara góður sko. Liðleiki skiptir gríðlega miklu máli. Ef við missum liðleika þá missum við heilsuna. Ef við missum liðleika þá erum við stirðir, þá koma bólgur í skrokkinn, þá fer að vera vont að gera hitt og þetta. Veist bara það að lyfta upp hinn á þessu, beygja sig niður, getur bara vont og það rosalega mikilvægt að viðhalda liðleika. Ég finn það líka núna þegar ég eldast aðeins ef ég vill vera eins og ég vill vera að þá þarf ég að liðka mig til á hverjum minnst deg. Og hérna og bara ef ég sleppi þá fæ ég að finna fyrir því. Þannig að góða liðleikaæfingar taki ekki langan tíma, veist, 10 mínútur á mótnana er bara alveg nóg að liðka sér til. Já, og núna eru sko, hérna, nú er þá tími sem eru útskriftir. Sko, mér finnst einn fallegasta gjöf sem hægt er að gefa er úr. Það er bara þannig. Þannig að ég mæli með að kíkja niður í Mikkelsen og skoða úrin. Ég fæði rosalega mikið af spurningum hérna komi hvaða úr á ég að kaupa fyrir manni minn. Það má kosta kannski milli, það var misjæft 90 til 150 eða það má í mestalagi kosta 250 skilur það. Það er að ég fæ alls konar svona fyrirspurnir og ég reyni alltaf að senda svona 2, 3, 4 kannski mismöndi típur af því að það er alltaf misjæft bara hvernig típan maðurinn er. Kannski vill hann svona úr sem að geta verið með sér á hverjum degi í vinnunni, kannski vill hann svona dress úr, fara út þegar hann er svona fín. Kannski vill hann dæver, þú veist, ef hann er mikið í vatni eða bara vill svona þola hvað sem er, mikið svona áreiti, þá getur þannig úr hérna, líka verið mjög flott. Og sko í Mikkelsen eru alls konar, hérna, þú veist, þeir eru með helstu merkin og sko flott úr eða gott úr, það er ekkit endilega að vera dýrt úr. Það er bara alls ekki þannig. Þetta er náttúrulega sko þannig gjöf að hún kostar og hún er svo falleg af því það er virkilega að vera að pæla í bara hvernig úr hentar þessum manni eða þessu er í konu af því að við erum öll, við höfum öll okkar karakter og hérna þannig að og svo náttúrulega líka skartið sem að Mikkelsen er með, það er geggja merkinir í hérna í kringlunni sem heitir Karat London, mæli með því ógeðslega flott og bara ekki dýrt. Ef þið tekki á heimasíðunni þá getið klikkað á Karl London, þá getið lesið aðeins um það. Það er alveg rosalega mikil gæði í þessu og, hérna, og fyrir svona pening sem er bara svona eðlilegur skilur. Svo náttúrulega eru með sko Gucci skartið nýr á Hafnatorki, náttúrulega bílaslega flott. Og þetta er svona sérstök gjöf, einstök gjöf að gefa Gucci, myndi ég segja. Krakkar sem eru útskrifast úr háskóla eða eitthvað svo leis, veist, það er náttúrulega bara myndi ekki klikka, því maður mæli með að tjekka á því og svo náttúrulega er bara Mikkelsen, veist, þannig fyrirtæki bara geggja að fara inn og hitta þetta yndislega fólk sem eru að vinna þarna og þetta er fjölskyldi fyrirtæki, eitt elsta fyrirtæki á landinu, ef ekki það elsta og hérna já, endilega tjekki á því sem að hérna, sem útskriftagjöf kíkja í Mikkelsen. Mér langaði síðan að þess að fara inn á eitt sem að hérna, hefur verið að já, það hefur verið að reyna á mig síðustu árin. Það er hárlós. Ég var nýtt í klippingu daginn og gaurinn sagði, hérna, guðmi, þú erum að fara í svona hárígræðslu. Nei, ég hef ekki farið í hár í græslu en ég hef alveg opinberlega sagt að ég hef farið í svona meðferð og sko það sem ég gerði, ég byrjaði að finna fyrir því fyrir svona 3 mánuðum síðan ég hef farin að vera svona þunnhærður svona ofan á höfðinu þetta getur verið sjúklega hérna, viðkvæmt fyrir marga kallmenn og þetta var það fyrir mig, þetta var alveg sjokk af því að þegar ég að labba einhverstaðar úti og einhverjum svona horfa aftan á mig og sér svona hérna, on og höfða á mér Eftir, ég veit að þeir sem eru bara með þetta er að pæla í þessu það eru að byggja lengi að pæla í þessu en þetta var viðkvæmt og ég fór í meðferð sem heitir PRP PRP þannig meðferð að það er sér dregið úr manni blóð það er síðan skilið ákveðin efni sett í plasman og plasmin er síðan sprautaður aftur í hársvörðin Og í raun og veru, ef þú ferð í þessi meðferð, þá þannig að þú færð svona tilbaka kannski 4-5 ár af því sem þú búin að missa. Síðustu 4-5 ár, þar að segja. Og ég sá alveg gríðanlega mun og ég finn gríðanlega mun. Ég líka, hérna, hafði sambandi fyrirtæki í Danmörku sem heitir Scandinavian Biolabs. Þeir eru með svona vörulínu fyrir, hérna, að... örfa hárvöxt bæði fyrir konur og kalla og ég pantaði mér svona eitthvað 3-4 mánaða hérna svona skammt af þessu og þetta snar virkar þetta svona shampoo, serum og svona tæki svona greiða sem þetta sem þetta nota á höfuðaðir og ég sé líka mun og ég nota þetta bara óspart mæli með þessu Scandinavian Biolabs en PRP ég fer í sérst The Ward hjá henni Evu Já, The Ward, algjör snillingur, rosalega fagleg og gerir allt rosalega vel, vandasum og rosalega fróð og ég mæli með að hérna, kíkja til hennar í þessa meðferð PRP. Ég gæti ekki mælt meira með henni. Og hérna, já, þetta hefur hjálpt mig gríðlega. Svo getur vel verið að ég endi á því að fara einhver tíma í svona ígræðslu. Það getur vel verið, sko. En, hérna, en ég allavega svona... Ég ekki það mikið að pæla í þessu núna því að mér finnst ég bara að vera með hár og það bara ekkit vesen. Veist, ég bara góður eins og en svo getur það nú brist. En að lokum langaðum bara að segja að sko núna þeir eru að eldast eða þau sem eru að eldast og ég að tala eins og helsóðu pluss 40 að við þurfum ekki að Veist, við þurfum ekki að fitna, við þurfum ekki að fá verki, við þurfum ekki að lifa með sjúkdómum, við þurfum ekki endilega að vera áhugalýs í starfi eða missa áhugun á kynlífi eða eitthvað svo leis. Veist, auðvitað bara lífið alls konar og við lendum í alls konar hlutum og við erum í alls konar aðstæðum sem við ráðum ekki við en ég bara að tala svona almennt. Við getum gert svo mikið til þess að fyrirbyggja þessa hluti en það krefst gríðlega vinnu og mikinn aga. Og hérna og ég mæli bara með því að við erum bara alltaf vakandi fyrir því hvernig okkur líður bara hérna líðum í raun og veru vel ef ekki, veist, hvað það þá sem að gera það verkum að hérna að mér líður ekki vel geti ég gert eitthvað í því, geti ég farið fyrir að sofa geti ég hætti símanum fyrir kvöldin geti ég frætt mig eitthvað sem tengist maga og þarmaflórunni Það ég láta að tekka hormónakerfi mínu, bústa það eða, veist, já, það bara svo margt sem getinn gert og það ég að fara fyrirlöftu með Gumma Kíró að fyrirbyggja stóðgerðsandamál. en hérna, já, það bara svo margt sem við getum gert og ég bara að reyna að vera svona pínu hvetjandi og ég vonið sé ekki svona óþólandi að hérna, ég bara að reyna að vera svona hvetjandi að þetta bara svona hlutin sem ég að hugsa dagstaðlega. Ég finn bara svo rosalega sterkt fyrir því þegar ég dala eins og hvað var í fyrradag held ég að hérna, ég fór út í búð sangur og ég kefti ábyggilega svona 3 kíló af nammi sem ég ger aldrei veist, ég veit ég hvað kom yfir mig það var eitthvað svona sambó eitthvað nýtt svona ef það er eitthvað sem ég er svona hérna, veikur fyrir að það var svona eins og lindubuff eða eitthvað svona og það var eitthvað svona nýtt nammi frá sambó sem var svona eitthvað svona bolla, svona eitthvað eins og kókosbolla með lakkrís í ég bara kláraði næstu 2 pakka af þessu aðeins að sko, ég fór örgli í svona blackout, veistu, ég bara borðaði svona heilan pakka borðaði sér en eitthvað annað súkulaði, heilt svona súkulaði stiki og já, ég bara já, ég fann, ég var eins og ég var þunnur daginn eftir, en En þetta það sem ég að segja með það að þegar maður eldast, maður finnur bara miklu meira fyrir þessu, veist, ég get ekki fengið mér Dominos pizza, skilur við. Ég get það alveg, en langar mér að líða eins og ruslahaugur í sólarhingu eftir. Nei, veist, ég fæ mér bara súrdeigs pizza eða eitthvað fleiri. Það bara allt annað og við reyna að hafa áleikið þannig að ég sé ekki að hérna, borða mikið einhverjum e-efnum og einhverju drasli heldur reyna að hafa þetta bara eins heilbrigt og hægt ég meina pizza getur verið bara, já, ólífu pizzunar djöfull eru þær góðar maður það eitthvað annað gott mæli með að kíkja í ólífa það svona, brauðið bara sjúklega svona, það eins og ský það bara svo, já, mjúkt og þetta bránanast upp manni ég mæli með þessum pizzum að því mér stæli gott að hafa með góða pizzu, sko En ég ætla að hætta að ranta þetta. Þetta búið að vera bara helviti gott í dag. Ég vil þakka ykkur bara fyrir að hlusta bara svona almennt að því að hérna, mér finnst það sjúklega skemmtlegt og mér finnst rosalega gaman líka bara að fá hérna, alls konar komment frá ykkur og ef ykkur líkar þættirnir að þátturinn að þá með endilega deila, það hjálpar rosalega við ykkur bara meiri athygli á honum og hérna lakka bara til að setja næsta þátt í lofti að því að þá Já, það eru nokkrir þættir lænar upp. Ég að fara að tala sko tísku, sumartískuna við hérna Elisabeth Gunnars, Helga Ómars og hérna Andreu Magnúsdóttir. Hann kemur auðvitað út núna bara helgina. Og já, Þorbjörn Magnúsdóttir er líka að koma núna hérna nei, Þorbjörg Hafsteinsdóttir segi, Þorbjörg Hafsteinsdóttir Jésús, já, Þorbjörg Magnúsdóttir hérna sýsturinnar mömmu en Þorbjörg Hafsteins náttúrulega bara heilsu gúru náttúrulega búin að vera mörg ár að kenna okkur íslendingum að borða hollari fæðu og að hérna fræða fólk um heilsu almennt býr náttúrulega í Danmörku, að koma núna í þáttin hjá mér í þessari viku og hérna hlaka til að spjalla við hana Já, og svo langar mér svo að fá hann Magga Skefing, þannig að hérna, ég vil að skora á ykkur að því sem þekki Magga Skefing að senda á hann og segið að Guðmund Kíló hafi skora á hann að koma í þátt. Þannig að Maggi ædol hjá mér. Ég á ekki marga ædol, ég á pappa, Lenny Kravitz og Magga Skefing. Það bara, veist, hann geggjaður. Hafið það sem allra best, þangað til næst.